Det slider voldsomt på omdømmet, når man ifølge danskerne vælger at stille sig på den forkerte side i en krig. Det må Eko nu sande, efter en ny måling viser, at Ekos omdømme blandt danskerne er raslet ned, fordi skogiganten stadig holder fast i at blive på det russiske marked, modsat store dele af det øvrige erhvervsliv, der allerede har smækket døren i, pakket kufferten og forladt Rusland. Og imens Eko er kastet ud i den måske største imagekrise nogensinde, så er der forbavsende tavst fra ledelsens side. Velkommen til Bundlinjen. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på programmet. I dagens program der skal vi også tale om den usædvanlige svindelsag i Svanord, men inden da så skal vi lige have sat ansigter og navne på dagens panel. Vores første paneldeltager, det er en velkendt stemme her i Bundlinjen. Det er dig, Henrik Ørholst. Du er erhvervskommentator på TV2 og boganmelder for Børsen blandt meget andet. Velkommen til.
Tak.
Anden mand i panelet, det er dig, Lars Sander Machega. Du er ledelsesrådgiver, professionel bestyrelsesmedlem og tidligere topchef i Aller. Velkommen til.
Tak.
Og dig, Anders Heilin Mortensen, helt som sædvanlig, tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Og i dag er du så erhvervskommentator og klummeskribent og kommunikationsrådgiver. Velkommen til dig.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Krigen i Ukraine er ved at få alvorlige konsekvenser for Ekos omdømme. Kritikken den er nemlig havlet ned over den danske skokoncern den seneste tid, fordi Eko som en af de få danske virksomheder har valgt at fortsætte sine forretningsaktiviteter i Rusland på trods af krigen. Vi har tidligere vendt Eko her i Bundlinjen, men grunden til, at vi nu hiver Eko frem igen, det er fordi, at vi nu sort på hvidt kan se, hvad krigen i Ukraine betyder for Ekos omdømme. Og det er ikke rar læsning, hvis man sidder på direktionsgangen i Bredebro i det sønderjyske, hvor Eko har hovedkvarter. For ifølge en ny måling fra konsulenthuset Kaliber, som er specialiseret i at analysere virksomheders omdømme, så styrtdykker Ekos renommé blandt danskerne. Shahar Silberschatz, som er administrerende direktør for Kaliber, han betegner målingens resultat som meget usædvanligt. Han siger, det er en meget dramatisk nedgang. Det er et tegn på en alvorlig krise, og ikke noget, man ser på grund af småting, der går galt. Det er typisk noget, man kun ser i forbindelse med dramatiske omdømmekriser, siger han til Finans. Inden vi dykker ned i den her måling og ser på, hvad tallene egentlig viser, så lad os lige få skudt gang i panelet. Er I overrasket over, at danskerne nu vender ryggen til Eko, eller er det et eller andet sted forventeligt, når nu Eko ikke vil forlade Rusland på trods af krigen?
Jamen, det var fuldstændig forventeligt. Jeg ville nærmest blive overrasket, hvis det viste i en anden retning. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at lige nu, alt hvad der er pro-russisk, der lugter en lille smule af, at man er positiv over for Rusland, uanset om man vender og drejer det, det giver et ordentligt hug i midtstuden. Omvendt, alt hvad der er pro-ukrains, det elsker vi alle sammen, uanset hvordan det er. Men det er også værd at huske på, det er et øjebliks undersøgelse. Det er jo ikke sikkert, at det ser sådan ud om et år. Og jeg kan prøve at sammenligne med, når jeg cykler forbi den ukrainske ambassade i en Tolbodgade i København, så dagen efter, hvor angrebet lige var sket, så væltede det med blomster. Det var helt enorme mængder. Det var, jeg har ikke set noget lignende i mange år her i København. Og da jeg cyklede forbi forleden dag, ja, så var der ikke ret mange blomster. Det fordamper på et eller andet tidspunkt.
Lars? Hvad tænker du? Er det overraskende, at danskerne simpelthen nu ser så sort på Eko? Eller
nej, det er selvfølgelig det er på ingen måde overraskende, og det er det heller ikke, fordi Eko er jo et gammelt dansk koryfæ, som mange af os er vokset op med, og nogle af vores første sko, det var altså Eko-skoen. Det vi bare lige skal huske på i det her spil, det er, at den undersøgelse, du refererer til, det er en dansk undersøgelse. Og i dag er en meget, meget lille del af Ekos omsætning er i Danmark. Så hvis vi ser på det samlede billede, hvad betyder det så, at de får en dårlig imagemåling i Danmark? Måske ikke særlig meget lige her nu, så er jeg enig med Henrik i, at det udjævner sig formentlig over tid. Jeg har lige været på ferie i udlandet og kom tilfældigt forbi en Eko-butik, og der var altså en lind strøm af kunder i den butik, så jeg tænker, måske de ikke er så ramt, og derfor har en meget bevidst strategi om at sige, at det kan godt være, at Danmark var vores hjemmemarked, det er der, vi har vores rødder, men det er faktisk ligegyldigt for os fremadrettet.
Og I må ikke hænge mig op på det her tal, men jeg mener det omkring, er det 89 forskellige lande, Eko er til stede på?
Nej, faktisk langt over 100.
Er det over 100?
Jeg tjekkede det i går, fordi jeg gik ind og kiggede deres gamle regnskab for at være forberedt lidt beri, og tjekke deres code of conduct for at se, om der var noget, jeg kunne trække på i forhold til Ukraine-krisen. Det var der ikke rigtigt.
Det er simpelthen over 100?
Ja.
Det er mange. Anders, hvad tænker du om den undersøgelse?
Jeg tænker, at Eko samarbejder med fjenden, og det vi gør 1. juni, det er at stemme om vi skal rykke tættere sammen mod fjenden, og det er Rusland. Og hvis man samarbejder mod fjenden, samtidig med, at man opruster og gør, hvad man kan for at isolere fjenden fra økonomisk aktivitet, så er Eko ude i landskadelig virksomhed.
Henrik, du får lige lov.
Det er jo meget interessant det her, ikke? Fordi skal virksomheder drive udenrigspolitik, eller skal de ikke gøre det? Det er jo faktisk et af de argumenter, som Eko også selv kommer frem i den her sammenhæng. Og jeg kommer faktisk mange gange i tvivl om det her, fordi det, som de bruger som argument for at forblive, det er jo sådan, Eko er det, undskyld udtrykket, af Carlsberg og Mærsk, ikke? At vi skal jo tænke på de medarbejdere, der er i Rusland. Skal vi lade dem i stikken eller ej? Så det er ikke ukompliceret.
Nej, og det er rigtigt, de siger det der med, at de ikke vil blande forretning og politik, men hey, det er ny virkelighed, de er vågnet op til, og det går ikke længere at tro, at vi som ansvarlig virksomhed ikke er nødt til at blande de to ting. Og når de så siger, at de bliver der for at passe på deres 1800 medarbejdere, at det er det tyndeste argument, jeg længe har hørt, for hvis de virkelig vil passe på deres 1800 medarbejdere, så er der mange andre måder at gøre det på.
Anders, du får lov lige om lidt. Vi skal bare lige ridse op, hvad den her undersøgelse egentlig viser, inden vi kommer for godt i gang med diskussionerne. Fordi Kaliber, de har målt Ekos omdømme siden 2017, hvor virksomheden i gennemsnit har ligget på en score på 72 point på den her målings hovedtal, som bliver kaldt trust and like. Altså, kan man lide virksomheden, og stoler man på den, eller altså, ja, har den et godt omdømme. Det tal, det er nu faldet til 51 og sender Eko fra høj til lav på en skala fra meget høj til meget lav. Og det her kraftige dyk i Ekos omdømme, det kommer efter, at Eko historisk har ligget stabilt højt blandt danske virksomheder på lige fod med Lego og Novo Nordisk. Og i den her måling, der måler man også integriteten hos de enkelte selskaber. Og her har Eko haft det klart største fald fra en historisk gennemsnitlig score på 100 til 39, hvilket placerer Eko meget lavt i målingen. Jeg synes, det er interessant, at det er integriteten, som styrtdykker mest hos Eko. Altså, hvordan tolker I det, at det netop er integriteten, som jo kan vi godt blive om noget af det fineste hos et menneske og en virksomhed som sådan, som virkelig bliver ramt blandt danskernes syn på Eko? Er det simpelthen, det koster bare på integriteten, det her, Anders?
Ja, fordi integritet, det er at have evnen til at sætte skel mellem rigtigt og forkert, når du skal stå og træffe et valg. Og i den her sammenhæng, så har jeg ikke skulle træffe et valg mellem købmandskab og opslutning bag en linje, som nogle andre store danske virksomheder har valgt at slutte op bag med, nemlig at vi isolerer Rusland i størst muligt omfang. Og det var så det, jeg ville have bemærket før, ganske kort. Coop sender hver uge nødhjælp til Ukraine for at bistå på den side af fronten. Dansk eller Salling Group hjælper ved at gøre varer billigere på grænsebutikkerne mellem Polen og der er andre danske virksomheder, som helt aktivt er med til at støtte Ukraine og gøre det vanskeligt for Rusland at drive krig. Eko gør det modsatte.
Henrik?
Jamen, jeg synes bare, det er noget slat noget, vi mange gange kommer op med at sige, at virksomheden skal gøre det her. Hvis vi endelig skal gøre noget, der virkelig batter, så skal vi klippe den der naturgas der og alt det der olie der, så batter den noget. Men skurken ligger jo syd for grænsen, ikke? Altså, hvor de køber simpelthen så meget naturgas, og dermed så holder de liv i Putins krigsmaskine. At Eko stopper med at sælge sko eller noget, det batter jo ikke rigtig noget i det overordnede billede. Jeg vil så lige skyde ind her. Det er ikke ens tydeligt med, at jeg siger, at Eko har ret i deres holdning. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at det er nogle helt andre redskab, man skal have i stilling, hvis det skal nytte noget.
Vi kommer ind på Lars, du står så markerer, du får lov lige om lidt. Vi skal bare lige have med, at Eko har jo begrundet den her beslutning med, som Lars, du egentlig også sagde før, at man ikke vil svigte sine omkring 1800 medarbejdere i Rusland med at forlade landet, og man i øvrigt ønsker at adskille forretning og politik. Og så er der også en anden vigtig detalje for mig, det er jo, at Eko i starten af 2020, lige før coronakrisen, der offentliggjorde selskabet sin hidtil største investering, nemlig på over 1 milliard kroner. Og det var, at man overtog selskabets distributør i Rusland, og der er i dag over 200 Eko-butikker i Rusland, så det er et kæmpe økonomisk aktiv, det russiske marked for dem. Og så Lars, så får du lov til at komme med dine pointe.
Nå, ja, men det kan jeg også gøre i forlængelse af det, fordi så vidt jeg husker, så omsætter de i Rusland for ca. 1,4 milliarder ud af en samlet omsætning på omkring 8, så det er jo ikke uvæsentligt for dem. Men jeg tror, noget af det, der også spiller ind, det er, at de er bange for, hvis de trækker sig ud af Rusland, hvilken effekt har det på det kinesiske marked. Og det kinesiske marked er jo ubetinget det største marked for Eko. Og så kan vi godt stå her og sige, jamen vi kan kun være på den ene side af linjen, når det gælder krig. Det er jeg fuldstændig enig i, og derfor kan jeg jo i hvert fald godt tolke det sådan, også med den manglende udmelding, der er fra bestyrelsen og familien, at der simpelthen sidder nogle ejere i dag, der fuldstændig har mistet følingen med den verden, de er en del af, det marked, de har med at gøre, de forbrugere, der fremadrettet skal sikre, at der er noget, der hedder Eko.
Henrik?
Da jeg forberedte mig i går, så synes det jo interessant at kigge deres regnskab for 2020-2021. Det kommer først om nogle uger.
De ja, det er udskudt.
Det er udskudt, ja. Men det var interessant at så prøve at sidde og læse det sådan i nutidens perspektiv, fordi der står intet i det regnskab, hvor jeg kan finde noget. Hvad skal vi bruge? Altså, der er code og conduct, der står alle de rigtige ting, der passer, når det går godt. Men i sådan en ekstremt svær, kompliceret situation, der er med Ukraine-krigen, der er der ikke noget at hente i deres varme tanker omkring fremtid og vision og hvordan man skal opføre sig alt det der.
Jeg synes faktisk, det er ret interessant. Jeg sad og tænkte lidt over det i går, da jeg skrev den her, fordi som jeg også sagde tidligere, vi har jo haft Eko op at vende før, og vi har også haft andre danske virksomheder op. Fordi lige siden den 24. februar, hvor at Rusland angreb Ukraine, der har det jo været sådan et tilbagevendende emne her i bundlinjen, de her virksomheder, hvordan de har ageret. Vi havde nogen, der nærmest fra den ene dag til den anden trak sig ud af Rusland, og så havde vi nogle større virksomheder, der stod og vævrede lidt. Carlsberg blandt andet, og vi havde Ørsted, som havnede den her kattepine med gasledning, som du også har snakket om osv. Men efterhånden, Ørsted, det er stadig, ja, der får vi stadigvæk gas fra Rusland, men Carlsberg satte sin forretning til salg, Mærsk har lukket havnen osv. osv. Vi har set sådan en bevægelse af, at mange virksomheder, selvom det måske tog lidt tid, har trukket sig ud. Eko ligner efterhånden den eneste, altså i hvert fald de store virksomheder, der står tilbage. Og vi har også godt set, at det ikke bare er den almindelige forbruger, der har set sig sur på Eko. Altså flere forhandlere er nu også begyndt simpelthen at stoppe med at sælge Eko-sko. Onlinehandlen Boost vil ikke indkøbe flere Eko-sko. Magasin har valgt at stoppe med at sælge Eko-sko. Og der er også flere andre skokæder, der simpelthen er stoppet. Og der er Martin Roll, tror jeg, han hedder. Han er branding- og strategiekspert. Og han er ikke overrasket over Ekos dykke image. Han kalder Ekos beslutning om at fortsætte de russiske aktiviteter for en tabersag. Han mener, at sagen er blevet så alvorlig for Eko, at bestyrelsen må på banen og kommunikere den her beslutning. Og han siger, de kommer til at fremstå arrogante, og det går særligt hårdt ud over Eko, fordi der står en meget rig ejerfamilie bag. For det kommer til at fremstå konservativt, tilknappet og distanceret, siger han. Og udover topchefen, som i starten lige var ude at sige det her med, at man blev i Rusland på grund af de russiske medarbejdere, så har der egentlig været stille fra direktions- og bestyrelsesgangene hos Eko. Anders, du står og markerer.
Ja, altså de ligger jo lavt i vandet selvfølgelig, fordi de bryder sig ikke om at blive konfronteret med deres valg. Og jeg sidder og tænker på det afsnit af Matador, hvor Mads Skjern, den store klædefabrikant, han bliver konfronteret med sin bror, Christen, der er modstandsmand. Kunne vi ikke holde op ved at lave de uniformer til tyskerne? Og så siger Mads Skjern, jamen det er jo krøluld. Det er det mest ubehagelige, man kan have på. Og så siger han også, og ingen ved jo, hvor lang tid krigen varer. Det er det, Eko sidder og tumler med nu. Ingen ved, hvor lang tid krigen varer. Fordi hvis nu krigen varer rigtig længe, og det bliver sådan en slags Vietnamkrig, hvor vi lige så stille mister interessen for sagen, så vil vi få vores interesse for, at Eko er aktiv i Rusland, jo også lige så stille dykke. Sådan er det med ting. Vi mister interessen for dem, selvom de er forfærdelige og oprørende. Men det er da det, jeg tror, de sidder og tænker på nede i Bredebro. Hvis vi kan holde dem stangen i nogle måneder endnu, så fordamper vores aktive samarbejde med fjenden fra den offentlige dagsorden.
Men jeg tror, Henrik og Anders, eller Lars, I står og markerer, I skal nok få lov lidt, men jeg vil simpelthen bare lige så følge op på den der, Anders, fordi tror du ikke, at et er krigen, den fylder alt lige i øjeblikket, det kommer man nok også til at gøre i lang tid, alle følger med i det, men Rusland som stat, altså der kommer, selvom nu krigen stopper i morgen, der er ikke nogen, der glemmer det her. Rusland kommer jo lang tid til at være, medmindre der kommer et eller andet systemskifte, eller Putin han bliver væltet, eller hvad ved jeg. Rusland vil der være et forbudt marked, hvis man kan kalde det, i mange år fremover?
Altså der er jo selvfølgelig, altså der er jo blevet en gammel kyniker, ikke også? For jeg ved jo godt, der går nogle måneder, der går et år, og så er det, man begynder at sige, ja, men vi bliver nødt til at finde en ordning, vi bliver nødt til at komme fremad, vi kan jo ikke lade historien stivne, vi bliver nødt til at række ud mod Rusland også og bruge for hjælp, ikke også? Der græder jeg jo en lille smule indeni, når jeg tænker, at Eko sidder nede og kalkulerer med, at det er sådan, det kommer til at gå. At vi bare ligger lavt nok i vandet, så glemmer vi lige så stille. Måske kommer der også det regnskab, som du nævner, Henrik, som er pænt og ordentligt, og så vil de henvise til det. Der er ikke nogen betydelig omsætningsgang. Det er ikke sådan, at europæiske forbrugere boykotter Eko. Der bliver solgt Eko-sko over det hele, og så vil de sige, jamen det er jo os, der er ret. Altså, de der skrigeskinker skal ikke diktere, om vi producerer i Rusland eller ej. Så altså, hvis jeg var kommunikationsrådgiver for dem, jeg kunne smide den ene tro på banen efter den anden til at understøtte deres budskab. Problemet er bare, når man er i en krig, så kan man stå på den rigtige side eller den forkerte side. De står på den forkerte.
Kan du huske, hvem der syede tyskernes uniformer, Henrik, under krigen?
I Danmark eller i Tyskland?
I Tyskland.
Ja, det var ikke jeg, Hugo Boss.
Præcis. Er det ikke en sted en pointe, der viser, at man glemmer ikke?
Det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg ser mange Hugo Boss rundt omkring i København, og det går da vist meget godt.
Henrik og Lars, I markerer. Henrik, du får lov først.
Jamen, for det er fint. I lørdags var jeg over at besøge den lokale Netto, og der købte jeg et par clocks til 30 kroner, som jeg så glæder mig med. Jeg har dem dog ikke på i dag, som I har bemærket. Men da jeg så pillede mærkerne af alt det der, så kunne jeg se, at de var made in China. Så tænkte jeg, hvad med det? Altså, jeg ved jo ikke, hvem der har lavet det, om det er kinesiske straffefanger, og der er jo masser af problemer med Kina og alt det der. Skulle jeg stoppe med at købe de sko der i Netto, fordi de lavede det i Kina? Fordi jeg ved jo ikke, om det er lige så farligt som Rusland, lige så ubehageligt. Det aner jeg jo ikke, men jeg købte dem alligevel og er glad for dem.
Lars?
Nå, jeg vil bare i forhold til, at jo længere tid Eko også bliver, jo sværere bliver det rent faktisk for dem at trække sig, fordi jo mere ansigt vil de tabe, uanset hvordan presset bliver, og derfor virker det i hvert fald set udefra, også som om der er begyndt at blive sådan en form for stædighed, også når man ser på, hvordan deres næstformand, Carsten Bock, han udtaler sig, og i bund og grund ikke vil udtale sig. Og det vi også skal huske på, det er, når vi har familieejede virksomheder at gøre, nu ved jeg godt, jeg bliver meget generelt, det er meget ofte, fordi det er generationer, så er der rigtig mange følelser. Så vi kan godt stå her og kloge os på alle mulige rationelle argumenter for det ene og det andet, og for enden af dagen handler det her måske rigtig, rigtig meget om følelser.
Jeg kan godt lige tænke mig at høre jer. Det her citat, jeg læste op før fra Martin Roll, ham her, branding- og strategieksperten, så er lige nogle af de, plukke lige nogle af de ord ud, han kom med. Altså en tabersag, at de fremstår arrogante, konservative, tilknappet, distanceret og den her rige ejerfamilie bag. Er I enige i det? Havde shitstorm mod Eko ikke været lige så stor, hvis det nu havde været et, kan man sige, børsnoteret selskab, som vi alle sammen kunne købe aktier i, eller et eller andet? Er det bare også, fordi det er en familieejet virksomhed, som er lidt lukket?
Jeg tror ikke, shitstormen havde været anderledes, fordi det havde været en børsnoteret virksomhed. Det havde været det samme. Og hvis jeg skal komme Eko lidt i forsvar, Georgs, de sko, som vi alle sammen kender fra reklamerne, de buller afsted i Rusland. De er lige så aktive med at sælge sko i Rusland, som Eko er. Og så kommer der det der fænomen, der hedder whataboutism. Altså, vi kan sige, hvad så med det, og hvad så med det? Og Henrik, du har jo været glimrende. Altså, jeg vil sige, hvad så med mine kloksko? Og understøtter jeg ikke Kina? Og hvad så med menneskerettigheder? Jeg tillader mig bare at sige, lad os gå det helt ind til. Støtter du fjenden, eller prøver du at gøre livet besværligt for fjenden? Eko støtter fjenden.
Men jeg kunne godt tænke mig, at Jyllandsposten måske levede lidt op til det gamle slogan, Danmarks internationale avis, og måske prøvede at tjekke lidt, hvad viser tilsvarende undersøgelser i Tyskland, i England osv. Altså det er meget navlebeskuende, at vi kun kigger på danske virksomheder.
Lars, du var lidt inde på det før, det her med ledelsen og Carsten Bock, fordi i forbindelse med den her sag, der kontaktede min kollega næstformanden i Eko, Carsten Bock, og hvis man ikke lige kender ham, så er han 78 år. Han er tidligere, det er faktisk en ret interessant historie hans karriere. Han er tidligere journalist på TV-avisen, og det der var hans claim to fame, som jeg lige kunne læse mig frem til, det var simpelthen, at han dækkede månelandingen og gjorde det fremragende i 69.
Sammen med Claus Toksvig.
Tak, Henrik. Og så senere, så gjorde han simpelthen karriere i Mærsk, hvor han endte helt i toppen som skibsreder, og faktisk var udset som kronprins i en periode, men tabte så til Jes Søderberg, og forsvandt så ud fra Mærsk, og så drifter han sådan lidt rundt i forskellige bestyrelsesposter, og så havner han i Eko. Det er en ret interessant karriere. Og han har gennem mange år, selvom han sådan officielt er næstformand i Eko, så har han generelt været betragtet som den stærke mand i koncernen, som udstikker retningen. Og han er også den eneste uden for ejerfamilien, som har en plads i bestyrelsen i holdingselskabet Eko Holding, som så ejer Eko. Og når bestyrelsen taler til offentligheden, så er det i de fleste tilfælde ham, som gør det. I forbindelse med den her historie, der forsøgte min kollega, som sagt, at få et interview med ham, og de ringede til ham, og han tog ikke telefonen, men han efterlod en besked på en af mine kollegas telefonsvar, og jeg nu citerer den lige, for jeg synes faktisk, den er ret interessant. Den lød: jeg er lige landet tilbage i London. Jeg forstår, du gerne vil tale med mig, fordi du er skrevet portræt af mig. Det har jeg to kommentarer til, svarer han. Og så fortsætter han: for det første ønsker jeg ikke, at der skrives et portræt af mig. For det andet ønsker jeg ikke at bidrage. Og så tilføjer han: det er selvfølgelig lidt uhøfligt, specielt da jeg, som du, er journalist. Men der er situationer, hvor man ikke udtaler sig. Den her, der er situationer, hvor man ikke udtaler sig, det synes jeg er ret interessant for en så erfaren erhvervsmand i så stor en virksomhed. Er det den rigtige strategi fra Ekos side, at man har en mand siddende, som ikke udtaler sig i sådan en situation her? Lars?
Nej, absolut ikke. Jeg mener, det er forældet. Det er gammeldags. Det er et udtryk for et gammelt patriarkalsk system, hvor der er nogen, der prøver at beskytte nogle ejere. Og alt fortæller, at vi på nuværende tidspunkt, hvor vi er i erhvervslivet, er nødt til noget andet. For det med, at vi prøver at dække os bag noget, eller vi prøver at fortælle en anden historie, og det er jo ikke, fordi vi ikke har set mange af den type eksempler den seneste tid, men det går simpelthen ikke, og vi er nødt til at træde ind i en ny tid, også på kommunikationssiden.
Henrik?
Det er jo glimrende eksempel på, at journalistik kan føre til alle ting med hans karriere, når man kigger på den. Men jeg er enig med Lars, at selvfølgelig er man nødt til at stille op til det der, fordi hvis man ikke stiller op, så begynder man at tale med alle mulige kommentatorer og folk, der er langt væk, og så kommer det fuldstændig ud af kontrol, hvad det egentlig ender med. Så det er lettere at kalde en spade en spade og gå direkte ind i løvens mund og sige, sådan er sådan.
Men hvad er det egentlig, Eko skal sige i sådan en situation her? Fordi altså, skal vi stille sig op og sige, ja, vi fortsætter i Rusland, vi ved godt, at det ikke er så godt, men det, vi vil hellere tjene penge, end at tage et moralsk valg. Er det det, de skal sige?
Det er lige før, det er ved at foretrække i stedet for den strategi, de har i dag.
Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg vil hellere have, det er klar tale, fordi så kan vi forholde os til det og være enige eller uenige. For som Henrik siger, nu begynder vi at spekulere. Og det værste, man i hvert fald kan gøre, det er det, deres CEO gjorde, og gik ud og begyndte at fortælle, hvor synd det var for ham, og hvor svær en opgave det var. Det er jo fuldstændig et dødstød i min verden.
Anders?
De har meget på spil, der ikke handler om penge her. Altså, de er kongelige hofleverandører. Og med min ringe kendskab til, hvordan ejerfamilier ser på sig selv, når de får de kongelige ridderslag, så betyder det kolossalt meget at bevare den æresbevisning. Og det er også på spil her. Jeg tror, jeg har ikke noget hat i, de er gået i pindsvinestilling nede i Bredebro. De har sagt, nu går vi ned med ubåden, og så ligger vi sådan cirka neddykket på 2.000 meter vand, og så håber vi på, at dybvandsbomberne ikke rammer os. Det er strategien.
Men det er faktisk godt, du kan lige komme ind på den her med den kongelige hofleverandør, fordi det har der jo også været spekuleret i faktisk, og der var skrevet en del om det i medierne. Kunne man forestille sig, at kongehuset valgte at fratage den her titel fra Eko? Jeg må blankt indrømme, jeg ved simpelthen ikke, hvordan sådan noget foregår, om det er bare hendes majestæt dronningen, der siger, at nu skal de have fjernet det her, og så er det det. Tror I, det kunne blive tilfældet?
Jeg ved ikke, om du kan blive tilfældet, men jeg synes jo, det her er et fantastisk eksempel på, hvordan erhvervsliv, topledere, kongehuset, en række mennesker lige nu bliver stillet over for at skal tage stilling til deres værdier, deres etik og moral. Og i min verden ser vi lige nu en tid, hvor fårene bliver skillet for bukkene.
Men det er jo lidt svært, fordi igen, ikke? Altså, vi ser, hvem der er kongelige hofleverandører. Altså, hvis de læser Jyllandsposten på Amalienborg, så er Jyllandsposten jo også hofleverandører.
Jamen, vi har ikke den her flotte titel, som man jo kan sætte på markaderne.
Det kunne måske være fint, hvis I konkurrerer med Se og Hør.
Men jeg vil bare lige sådan for afrundingens skyld. Skal Eko stille sig frem, hvis I skulle rådgive Eko i den her sag, skal de stille sig frem og kommentere, eller er det bedst, som andre siger, dyk ned i ubåden og så håbe på, at dybhavsbomberne de ikke rammer? Anders?
Ja, de skal simpelthen væk, og så håbe på, at de overlever. Og jeg tror faktisk, at det, de sidder er mest bekymret for i Tusby-familien, det er, at de får et ring fra kongehuset. Jeg tror ikke, det kommer, men jeg tror, det vil trække benene væk under dem. Altså, så mister de den prestige, som de har arbejdet på i 30 år på at opbygge som et særligt nationalt henud. Det er væk på et øjeblik.
Det er måske også kerne i det her. Det her nationalklenode, er det ikke det, der risikerer for dufte? Fordi det er jo at være et nationalklenode, som nogle andre virksomheder jo også er, kan man sige, det er jo også båret af, at den almene dansker har den opfattelse. Hvis den almene dansker, hvis det sætter sig hos den almene dansker forbruger, at Eko, det var nogle bad guys under krigen, jamen så er det da også for duftet. Så kan det godt være, at man stadig har et royalt stempel, men...
Jo, men hvis det var det, der talte lige nu og her, så var de jo gået ud af Rusland. Men tilsyneladende er det jo pengene ude i verden, der tæller højere.
Jeg kunne godt tænke mig at se en undersøgelse, sådan et slags glidende gennemsnit med en imageundersøgelse næste år og næste år igen, så se, hvordan den udvikler sig. Fordi hvis det ender med, at de ligger permanent på bunden, ligesom PostNord og DSB, så er det et rigtigt problem. Men der er bare et udsving i det enkelte år, det vil jeg ikke bekymre mig over. Men vi får se.
Tak for det, Henrik. Og så lad os lukke Eko der og hoppe videre til den næste sag, som er en ret spektakulær sag, som har fyldt ret meget i medien her den sidste tid. Fordi i torsdag i sidste uge, der kunne vi her på Finans fortælle, at den tidligere direktør i Spar Nord, Ole Madsen, han systematisk har bedraget banken for 20 millioner kroner. Siden Ole Madsen, han blev ansat i Spar Nord i 2005 og frem til sin fratrædelse i 2020, det vil sige en periode på godt 15 år, der har han fra to personligt ejede firmaer hvert år sendt falske fakturer til Spar Nord inden for området, han var direktør for. Derefter der har han på bankens vegne attesteret de her fakturer, som efterfølgende er blevet betalt af bankens bogholderi, og i årenes løb der er det så blevet til ca. 200 falske fakturer. Spar Nord bekræfter, at banken har politianmeldt en tidligere ledende medarbejder for bedrageri, men vil ikke navngive ham. Men Ole Madsen han bekræfter over for Finans, at det er ham, der er tale om, og han erkender også bedrageriet. Så det er egentlig ikke en sag om der måske er nogen, der har gjort noget. Det er en sag om, at der er en, der har gjort noget. Der har været masser af skandalesager med blandt andet hvidvask i banksektoren de seneste par år. Den her sag, den synes jeg godt nok er anderledes, fordi det her er en enkelt person, der står bag. Det er en person, vi kan sætte ansigt på, og så er det en person, som endda tilhører bankens ledelse. Det er sjældent, man hører om sådan noget herhjemme, synes jeg. Hvad var jeres reaktion, da I læste den her nyhed første gang, Henrik?
Ja, det var hold da kæft. Altså, hvordan kan det her ske? Ikke? Altså, dels det er rigtig mange penge, men det er også et udtryk for, at der er noget, der har sejlet internt hos Spar Nord, fordi at den samme person kan anvise egne regninger til eget firma, det er aldeles uhørt. Altså, jeg kan stadigvæk huske, at jeg havde bogføring i 1981 med Niels Smedegaard Andersen, der var min lærer. Så lærte vi altid om det der, at der var tre punkts godkendelse af enhver regning. Og det burde der også have været her. At det er gået galt, det er altså nogen, der ikke har lært deres ordentlige børnelærdom i bogholderi.
Og netop den her pointe med bankens rolle om kontrolinstansen har været god nok, den skal vi 100% vende tilbage til. Lars, da du læste den, hvor var din kæb så henne?
Ej, jeg må også sige, jeg blev også i den grad overrasket over, det kunne lade sig gøre, og netop som Henrik også er inde på, og så i en bank, hvor vi som kunder jo altid skal igennem, jeg ved ikke, hvor mange forskellige kontrolinstanser i begge ender, og gang på gang, og så kan det her lade sig gøre i en bank af et enkelt menneske, gennem ikke bare en kort periode, men rent faktisk 15 år.
Det er lang tid. Anders?
Ja, altså, så var han jo sådan lidt ikon i den der kommunikationsverden, fordi det var en mand. Altså 15 år er lang tid at blive på en stilling, når man er så tæt på en topledelse, som man er som en kommunikationsperson. Han var ligesom vokset fuldstændig sammen med banken, som de andre var deroppe. Så jeg havde også tænkt, puh, det kom fra højre.
Ja, fordi Ole Madsen, han var ud over at være direktør med ansvar for kommunikation og marketing, der var han også chef for Spar Nords Investor Relations. Og så var han i mange år også bankens, kan vi et af de største offentlige profiler. Det var ham, der stillede sig frem og var talsperson på bankens vegne. Så jeg tror, at de fleste har set ham i fjernsynet i ny og næ, og når der skulle kommenteres på regnskaber osv. Det her bedrageri, det har været sådan nogenlunde konstant gennem alle årene. Det giver i rundetal omkring 1,3 millioner kroner om året. Og det har han så brugt til at supplere sin løn med, som han har angivet til at være omkring 1,6 millioner kroner. Og de her penge, påstår han selv, dem er der ikke mange tilbage, fordi de er faktisk gået til forbrug, han siger til Finans. Jeg har ikke en kleine i dag, og han blev faktisk også her for nylig erklæret personlig konkurs. Trækker lige på papiret. Han siger også til citat til Finans. En ekstravagant ferie kan koste 300.000 til 400.000 kroner. Tager du to af dem om året, er du godt på vej. Et tæt tøj til 40.000 kroner, vin til 1.000 kroner flasken. Jeg har også leaset biler. Det er bare at tage et almindeligt forbrug og skalere det op til absurde niveauer. Det er gennemgribende meningsløst, siger Ole Madsen til Finans. Altså, det skal bare lige siges, at han har jo fuldstændig selv lagt korten på bordet over for os og fortalt om det her, den her svindelsag. Der er også en personlig og lidt tragisk side af den her sag, for Ole Madsen, han har over for Finans fremlagt dokumentation for, at han har en bipolar lidelse, og han har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, og han tager medicin for sin lidelse. Og det fremgår også, at han har haft selvmordstanker, men ikke har forsøgt selvmord. Og han siger, det er vigtigt for mig at få sagt, at det udspringer af alvorlig psykisk sygdom, og ikke fordi jeg er dårlig menneske som sådan. Den her sag har ført til, at jeg er blevet udredt og fået en diagnose, som hedder bipolar affektiv sindslidelse, siger Ole Madsen. Og jeg har i maniske øjeblikke retfærdiggjort, at jeg fortjener at få lidt ekstra. Det skal vi egentlig ikke snakke så meget om, men man sidder tilbage med et spørgsmålstegn, når man hører den her sag, fordi det er jo ikke en mand, der har taget lidt fra kagedåsen et par gange, og så er han blevet opdaget efterfølgende. Det er foregået over 15 år. Han har været en af de mest profilerede medarbejdere, og der er ikke nogen, der har... Altså 15 år, der er ikke nogen, der har opdaget noget. Det er godt nok lang tid. Jeg er kun nok lidt målløs, Henrik.
Jamen, det er jeg også, og jeg vil sige, som jeg sagde tidligere, at godkendelsesproceduren, de ikke har været i orden. Det forekommer helt vildt, at der har været noget tjusk med det her. Og det er selvfølgelig også derfor, at Spar Nord efterfølgende har været igennem en gennemgang af alle deres ledende medarbejdere og vendt hver en sten for at se, om der var yderligere, og det er der ikke. Men det rokker jo ikke ved, at Spar Nord står tilbage med et minus eller ris i lakken på den her sag, men ikke noget, der i øvrigt sådan ødelægger deres pæne image. Det kommer det ikke til, for det er en enkeltstående sag.
Lars, jeg igen, altså du har jo erfaring som at sidde som topchef og så videre. Godt nok ikke fra en bank, men stadigvæk. Er der et eller andet grundlæggende galt i nogle kontrolmekanismer her i en virksomhed, når sådan noget kan ske over så lang en periode?
Altså det mener jeg helt grundlæggende, der er. At der som minimum, altså jeg har ikke været noget sted, hvor der ikke som minimum var en tofaktorgodkendelse. Men når det er sagt, så er vi jo også nødt til at have tillid til de mennesker, vi arbejder sammen med, at det er udgangspunktet. Og vi kender ikke helt konstellationen her, men hvis manden har været så tæt på topledelsen, han har været der i 15 år, så er der måske sket det over tid, at den tillid er gået fra, kan man sige, at være en almindelig sund tillid, til at være en blind tillid. Og så begynder problemerne jo at være, og det kan være, at der har været super gode forklaringer på det her. Det kan også være, at Ole Madsen har haft en eller anden maksgrænse, han har kunne godkende til, hvor der ikke har været en tofaktorgodkendelse, og så har han selvfølgelig sørget for, at fakturerne er glidet lige igennem der. Det, jeg ikke forstår i forhold til godkendelsesdelen, det er, at man ikke har haft et eller andet system til, hvor ledende medarbejdere, i hvert fald minimum en gang om året, har skulle melde ind, er jeg involveret i andre virksomheder? Er der nogle CVR-numre, som jeg er koblet op på? Har jeg anden sideaktivitet? At han overhovedet, altså i forhold til sin kontrakt, måtte have et CVR-nummer ved siden af? Og så videre. Det er måske i virkeligheden der, jeg er mere overrasket, end at den kan gå igennem i hverdagen.
Anders?
Jeg er overrasket over, at der ikke er nogen, der har opdaget, at Ole Madsens måde at leve på, den er ser. Altså 300.000 kroner for en rejse. I en bank som Spar Nord, hvor der er givetvis så mange medarbejdere, hvor man taler om, hvor har du været henne, der har der været nogen, der har været i Djurs Sommerland, og Ole Madsen, han har været i Guadeloupe i 3 uger på det dyreste hotel, 2 gange på et år. De andre, de har været til vinsmagning, og Ole Madsen, han har åbnet 6 flasker Latour Rothschild til en stykpris på 12.000 kroner, eller hvad det er. Når du har så opulent et forbrug, så skal der være nogen på et tidspunkt, der siger, hvor kommer de penge ind fra? Og hvis du har haft et opulent forbrug igennem 15 år, så skal der være nogen, der begynder at undre sig. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå, at der ikke er nogen i Spar Nord, der har gjort.
Men det, der faktisk er interessant, han siger jo selv også i den her artikel, at ikke engang hans hustru havde en mistanke, fordi han arbejdede hele tiden, og han havde en række bestyrelsesposter, så hun troede, at alle de her penge kom fra hans job, og så også fra indtægter fra bestyrelsesposter. Altså, er det ikke også bare en mand, der har været utrolig god til at skjule det her, når ikke engang, ifølge hans egen ord, hustruen ikke har haft en mistanke?
Jo, men altså, en kommunikationsdirektør i en middelstor bank i Danmark har selvfølgelig en pæn løn. Men vi taler jo om forbrug på et niveau, hvor man er bankdirektør eller har en indkomst på 3 millioner om året, og man kan gøre, hvad pokker man vil. Der er jo heller ikke tale om, at... Det havde været nemmere at forstå, hvis han havde haft en passion for at kalde lopheste, eller hvad det nu er. Det er notorisk bare et hul i jorden. Og han havde brugt penge der. Men det er jo ligesom været til fest og ballade, der er kompenseret for, at der er gråt i Aalborg på en tirsdag, og kontoret lignede også sig selv, og det gjorde konen måske også, altså undskyld. Og så skulle der ske noget fantastisk vildt. Det, jeg ikke forstår, det er, at der ikke er nogen i Spar Nord eller Aalborg i omegnen, der har sagt, den der mand, der ikke tjener 3 eller 4 millioner kroner om året, han opfører sig som en, der gør det. Det bør stikke ud i et samfund, der ikke er kæmpestort.
Lars?
Jo, det der også undrer mig, det er, at hvis han har været så tæt forbundet med den øvrige direktion igennem 15 år, så undrer det mig, i hvert fald med den viden, vi har her, at der ikke er nogen, der har set, at manden har været syg. Fordi når han kommer ud og siger, at jeg har perioder, hvor jeg har været manisk, så må der alt andet lige også have været perioder, hvor han har været det modsatte. Så hvordan har sådan en mand overhovedet kunne passer sådan et job? Hvad er sådan en rolle? Og har man lukket øjnene rundt om ham? Vi ved det ikke. Der kan være alt muligt, men set udefra undrer det mig.
Henrik? Jeg talte med en, der kendte ham her forleden dag. Han fortæller, siger, hvor du kendte ham i så mange år, har du så ikke lagt mærke til noget? Nej, overhovedet ikke. Det eneste, jeg har lagt mærke til, det var, at han rejste meget. Når jeg ser på hans funktioner, Ole Madsens funktioner, så har han jo siddet i et job, hvor han ikke kun arbejder med kommunikation, men han arbejder også med innovation og nytænkning. Det vil sige, så er han jo også meget ude at rejse og besøgte amerikanske universiteter og alt det der, hente inspiration i udlandet. Så der var ikke nogen røde lamper, der lyste der. Og så er der også en anden ting, om han bor dyrt eller ej. Det kan vi jo ikke se. Hvis han siger, han er taget til New York, så kan han jo godt vælge at flyve på økonomiklasse. SAS kunne klare det for 2500 kroner tur og tur til New York. Men der er jo ikke nogen, der har set nogen steder, om han rejser på business class, eller om han har boet på et ekstremt dyrt hotel, eller om han boet på et middelklassehotel til 1000 kroner per nat i New York, som er jo meget billigt. Det er der jo ingen, der kan se. Så derfor så er det ekstremt vanskeligt at afsløre ham med udgangspunkt i den almindelige adfærd. Der er simpelthen ikke nogen lamper, der lyser der.
Vi skal lige have, fordi det her bedrageri, det bliver faktisk først opdaget, da Ole Madsen i slutningen af 2020 forlader banken. Han sagde op, så fortrød han og blev genansat. For kort tid efter igen så at se op og så tage til kapitalforvalteren Formuepleje, hvor han blev ansat som partner. Og da han så, da han forlader banken, at Spar Nord begynder at opdage det her. Lasse Nyby, der er topchef i Spar Nord, han siger, flere fik ansvaret for de områder, han havde haft ansvaret for. I den forbindelse, der splittes budgetterne op, og der dukker poster op, som vi ikke kan placere. Der får vi mistanken til, at der er lavet fabrikerede fakturer, siger Lasse Nyby altså. Og han erkender også, at bankens kontrolprocedure har svigtet, og det uden en opsigelse ikke er sikkert, at svindlen nogensinde var blevet opdaget. Der har været behov for at stramme op på en række områder, siger Lasse Nyby. Jeg synes, det er ret interessant, at han jo direkte siger, at han kunne have kørt flere år endnu. Altså, svækker det her ikke bankens troværdighed enormt meget? Altså, Spar Nord er ikke en lille bank. Det er ikke en af de største, men det er bestemt heller ikke en lille bank.
Men der synes jeg, at Lasse Nyby skal have point for at sige det så tydeligt. Fordi at begynde der at komme med en eller anden rygsvømning og forklare mig røv, ville have gjort det værre. Så jeg har faktisk respekt for, at han siger det, som det er. Han kalder en spade for en spade. Det har ikke været godt nok. Det må vi ændre.
Og det er helt rigtigt, og tak for, at han gjorde det. Men det rokker jo ikke ved, at han stadigvæk har problemet.
Enig.
Altså, det er sket på hans vagt, og dermed hans ansvar. Men jeg vil også sige, at det her, det viser jo endnu en gang, at ledningen jo havde jo lidt ret, og tillid godt, kontrol er bedre. Jeg hader at sige sådan noget, men det er jo faktisk det, der viser sig endnu en gang. Hvis man viser tillid, så åbner man også ladeporten op for noget svindel. Fordi det her, det er ikke første gang, det er sket. Så er det første gang, at vi har kendskab til sådan noget. Men når jeg taler med bankfolk, så kan de alle sammen fortælle om, at der har været episode. Og normalt, så bliver den slags bare klart i mindelighed. Altså, jeg hørte en sjov historie i går om en, der fortalte, at der var en kasserer i en bank. Der var en lille smule uregelmæssighed, sådan et par hundrede kroner, der forsvandt hver. Og han tog ikke bruge de der penge, så han gemte dem derhjemme. Så han havde flere hundrede tusind kroner derhjemme, som han ikke tog at bruge. Men dem havde han nappet i banken. Han blev så bortvist, og de fik pengene igen. Det er der rigtig meget af. Men det er aldrig noget, der kommer til overfladen. Som i
jeg sidder bare og tænker, fordi hvis det her ikke kunne blive opdaget, altså det er jo relativt simpelt, det han har gjort. Altså de her to firmaer, han har faktureret for, det var et hans eget, og så var det et kones navn. Og så har han simpelthen, kan man sige, solgt ydelser til banken, som ligesom lå inden for hans område. Så han har simpelthen ligesom brugt sig selv som kunde til banken, og til en ydelse, han ikke leveret. Det er jo ret simpelt et eller andet sted. Det er jo ikke sådan noget med, at det er nogle penge, der bliver sendt over et selskab på Jomfruøerne, eller noget som helst andet. Det er ret simpelt igen. Sker det her andre steder også?
Altså, hvis man har den tillid til sine medarbejdere, som man har haft i Spar Nord, nemlig at du kan godt have et privat selskab, og du kan godt sende en faktura, og du må sådan set både selv sidde og attestere og anvise, så må man sige, så kan det foregå mange steder. Jeg ser også sådan lidt, der er sådan et battle mellem jysk pragmatisme, og vi er tæt på hinanden, og vi behøver ikke alle de der fine kontrolprocedurer, bla bla bla. Altså det, der hører med til den sådan almindelige jyske retorik om, at hvis man bare kender hinanden godt, så kan man få meget godt til at køre, uden at bruge tingene på tiden på byråkrati og plan, og alt det der, ikke også? Og sådan mere københavnske pedanteri, vi skal have styr på ting, og der skal være de rigtige stempler og alt det der. Og der er Spar Nord jo sådan lidt ude i en svær ting her, fordi hvor rund og pragmatisk og stolen på hinanden har man været i den her sammenhæng. Man har i hvert fald så meget, som man kunne hæve 20 millioner kroner, så formodentlig aldrig blevet opdaget, medmindre manden han gik til bekendelse selv.
Men det er jo lidt interessant at se Britta Nielsen-sagen, ikke? Altså, ja, det er jo markant større beløb, men hvis jeg ser det, der er sket, det minder jo lidt om hinanden, ikke? Altså, en person, der sidder og snydt for rigtig mange penge, og hendes måde at gøre det på, var også forbløffende enkelt.
Lars?
Nå jo, og det vi også skal huske på her, det er, at igen, mange steder er det jo sådan, der er en eller anden minimumsgrænse for, hvor meget den enkelte direktør kan godkende for. Og hvis beløbene her har været under, jamen så er de formentlig røget igennem. Og det vil også sige, der sidder jo ikke en CFO, der for eksempel godkender alt, hvad der kommer ind af fakturer i Spar Nord. Selvfølgelig. Så hvis der er mennesker, der vil snyde, så tror jeg faktisk, uanset hvor mange kontrolinstanser og hvad vi gør, så skal de nok finde en vej igennem. Og det er nogle gange det enkle, der er så indlysende, at man fandme engang kigger på det. Og hvis han selv har attesteret godkendt, så kan det godt være, at der har siddet en medarbejder i økonomi, der har skulle betale fakturerne, der har spurgt, men hey, han har været i banken i mange år, han er en del af ledelsen, så han siger, ah, ved du hvad, det er ikke noget, bare lad den køre igennem. Jamen så kører den jo igennem.
Henrik, du får det sidste ord.
Jamen, jeg synes, det er lidt pudsigt, når jeg tænker tilbage på min tid i realkreditten for rigtig mange år siden. Ikke? Så joker man jo med, at man kunne ikke købe en mobiltelefon eller bare en kuglepen. Det kunne man ikke. Det skulle godkendes alle. Men man kunne godt bevilge et lån på 10 millioner kroner uden noget problem.
Tak for det. Vi skal til ugens optur og nedtur her til sidst, hvor I har fået lov til at vælge, hvem der skal have jeres optur og nedtur i den her uge. Lars, skal vi starte hos dig?
Jo, hvad for en skal vi starte med?
Vi starter med nedturen.
Jamen, nedturen blev en lidt generel nedtur dengang, men den går til de direktør og bestyrelsesmedlemmer, som når de har de der utvivlsomme møgsager, ikke har røv nok i bukserne til at sige, ansvaret var mit, jeg fejlede, undskyld, jeg tager konsekvensen.
Tænker du på nogen specielt, eller?
Jeg kan nævne en hel række, hvis jeg kigger tilbage, så jeg vil undlade at nævne nogen specifikt her.
De skulle måske gøre ligesom Japan, at de græder på generalsamlinger og kender deres skyld.
Ja, præcis.
Og din optur, tak.
Min optur, jeg synes, at Lykke Fri skal have den for rent faktisk at trække sig fra Rockwoolfonden, fordi det ikke længere stemt overens med hendes etiske og moralske kompas.
Henrik?
Jamen altså, nedturen, altså, der kan jeg altså kun pege på Anko van der Werf fra SAS, fordi det er ligesom om, han er linket fast til den position, fordi næsten uanset, hvad de gør i SAS der, så bliver det sværere og sværere. Og vi ser jo også nu, at vi har vores sommerferie, den er truet, altså det kan være, at det ikke bliver sådan noget, fordi der kommer så mange aflysninger, de mangler personale, og jeg har også hørt, at det kabinepersonale, de har i det gamle SAS, og de der SAS Connector, og de er nødt til at skille dem ad, så de opholder sig i hver sin del af rummet, så meget uvenner er det. Det er rigtig svært, og det er nok i mine øjne den sværeste chefposition, vi har i hele Nordeuropa. Det er den, han har lige nu. Fordi det er virkelig svært.
Din optur?
Min optur, det er lidt i samme kategori. Det er sådan lidt pudsigt, fordi det er sådan lidt per efterbevilling, fordi der kommer første kvartalsregnskab i morgen fra Norwegian. Så der vil jeg pege på Geir Karlsson, den administrerende direktør for Norwegian, at de har fået virkelig ryddet op og fået det skrællet ned og lavet gode aftaler. Så det ser faktisk rimelig pænt ud. De to selskaber, SAS og Norwegian, de har faktisk byttet position i forhold til tidligere. Fordi tidligere så var Norwegian på respirator, og SAS var på intensiv. Nu er det ligesom byttet om.
Tak for det, og Anders, du får lov til at slutte af med din optur og nedtur.
Ja, nedturen, det bliver ikke en person eller en virksomhed, men det bliver en valuta, nemlig bitcoin, der er faldet med 40% i løbet af meget kort tid, og nu begynder de at tale om forskellige steder, og der rigtig er nogen kryptovaluta, når vi er færdige med den krise, vi er i gang med nu. Der må man sige, at hvis man ikke har noget at bruge 100 kroner til, så vil jeg sætte den på noget krypto nu. Den er billig.
Og opturen.
Ja, det er heller ikke nogen person. Det er faktisk de danske naturgaslager, som ligger rigtig, rigtig flot nu. Vi ligger, så vi har naturgas til 3 måneder uden problemer, hvor alle virksomheder, alle husholdninger kan få det gas. Og der var vi slet ikke, da krigen brød ud. Men ved list og behændighed og alt muligt, så er vi sådan gået og stået lidt gas. Hist og pist ind. Jeg synes, det er en god historie.
Tak for det, og tak til dagens panel, Lars Sander Matjekke, Henrik Ørholst og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for at passe på vores teknik. Hvis du har kommentarer til programmet, så skriv endelig til bunden@finans.dk, og så er det altså bare at sige tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.